Korintianina faharoa toko fahadimy.
Fafantatsika fa raha aravana ny trano ilay tsika dian'ny tany dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika dia trantsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misy ento ao anatin'ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa. Fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izay amin'izao lay izao dia misy ento noho ny mahafesatra antsika satria tsy tiantsika ny hendahana fa ny mba ho tafiana koa mba hahatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay efa namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra ho amin'ny tena dia tsy mitoetra ny amin'ny tompo. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny matoky isika ka aleontsika ny tsy toetra ho amin'ny tena fa ny toetra any amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho vonina antsika ny mba akasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy.
Koa amin'izany satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanikenay fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay ary manantena fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy miterateny indray aminareo izahay fa manome anareo izay horeharehanareo ny aminay mba hisy havalinareo izay mirereny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verseny izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manerenay satria izao no hevitray: maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Enina dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana dia izao: Andriamanitra ny Kristy no mampiavan'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ho tamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny koa isika.